He sent nunti latini washingtoniensis quos apodaca dentalum studiorum universitatum washingtoniensum collegerant ac recitant, spalax, et edwardus, et burun. Hodie vicesimo quinto die mensis octobris, Britannia, ad hoc, est in Europa.
De comitiis canadensium. Suffragiis in Canada latis Justinus Trudeau Petri filius quipe cuius factio liberalis, quamvis de minuta evaserit omnium maxima, denuo erit minister primarius. Factio liberalis est aliquatinus de minuta et factio nova et popularis, qui praest jagmet sing debilitata. Dum factio rebus conservandis est paulo acta et factio quibecensium fere triplicata. In pratis ubi sunt provinciae Alberta et Saskatchewania, factio rebus conservandis omnino dominatur. Atque in Columbia Britannica maximum numerum senatorum sibi vindicat. Factio vero liberalis in partibus borealibus, ut Yukono provincia et Nunavut, in partibus orientalibus, ab Ontario usque in novam Scotiam florit. Trudeau autem tantum minorem partem senatorum sibi fidelem habebit. Quare necesse erit illi sicut olim patri fuit amicos quaerere ex aliis factionibus.
Conceditur reclamatoribus Hongkongiensibus. Lex, qualicerit sinensibus, cives Hongkongienses in suam dicionum redere, propterquam amensi martio exeunte in viis reclamator, esta senatoribus rite sublata. Cere lam, praefecta Hongkongiensibus, antia negavit legem latum iri, sed etiam recusavit ne ea omnino toleretur, ne senatus legem perniciosam ex cogitavisse, atque esse contemplatus videretur. Reclamatores qui victorium tolerunt, etiam quatuor alia poscunt, videlicet utim quaestionem vocentur custodes publici, qui vi in reclamatores usi sent, ne reclamatores dicantur tumultum movisse, ne reclamatores crimine accusentur quad jura sua tuiantur. Ut tam summas magistratus quam senatores omnes populari suffragio elegantur. Die Iovis, quaeperunt non nulli Hongkongienses vexilla Catalaunica vibrare, et pro libertate Catalaunorum, ut quos sibi similis existimarent, reclamare.
Tumultus Barquinonensis. Barquino tumultibus quotidie quatitur, posquam novem magistratus, qui plebiscitum de libertate Catalaunorum, ab hinc duos annos habuerant, crimine seditionis aiudicibus Hispanorum damnati sunt, ut in carcere multos annos degerent. Petrus Sanctius, qui pergit ante comitia decimo die mensis novembris habenda, officio ministri primari Hispanorum ad tempus fungi, se Barquinonem contulit, ubi recusabit, ne magistratus Catalaunorum qui libertati fauent conveniret, sed eosdem coram pulpavit, qui salutem publicam parum diligenter tuerentur, nec factiones in concordiam redegissent. Bruxellis Carolus Puigdemont, olim sumus magistratus Catalaunorum, qui etiam ab Hispanis petitur, qui seditionis crimine judicetur, sese tragedit judicibus belgis, qui deliberant andebiant profugum indicionem Hispanorum redere.
Tumultus Melitanus, Melitae, in insula quae inter Italiam asque Libiam jacet, alien nignae, qui migrandi causa advenerant neque ab aliis civitatibus Europais excepti sunt, tumultuum concita verunt. Nam ad Melitam, sicut etiam fit in Italia et Graecia et aliis unionis Europae, civitatibus exterioribus multi adveniunt, qui cupiunt in alias terras Europaeas, ut Germaniam migrare, sed coguntur ibi praestolari ubi primum in unionem Europaeam intraverunt. Etque melitae centeni advenarum in castris militaribus, quae Britanni olim possuerant, versantur, Hi die solis tumultum fecerunt, partem castrorum ceperunt, vehicula et contubernia combuserunt, custodem leviter vulnera verunt. Ad Septuaginta et quinque sunt a publicis custodibus comprehensi.
Ioannes Morales quartum electus. Ioannes Morales, qui diutius quam ullus alter in America septentrionali auctoritatem obtinet, quartum electus est praeses Boliviae. Morales, qui 14 annos suos gubernat, pergebit usque in annum bismillesimum vicesimum quintum clavum rei publicae tractare, quo annos undeviginti summo magistratu functus erit.
Julianus Assange quoram judicibus. Julianus Assange, qui Londinii septem annos in aequatorensium sede legationis profugus mansit, antequam aequatorenses eum expulerunt, quoram judicibus Britannis apparuit. Quippe quibus, mense februario deliberandum esset an ille deberet indicionem Americanorum redi. Americani enim eum accusant speculandi, quia Assange anobis millesimo decimo quaedam scelera a militibus Americanis in bello perpetrata atque obtecta divulgavit. Non nulli eum laudant, ut qui diurnariorum libertatem dicendi promoveret. Detractores vero, suspicantur eum pro Russis egisse. Si ab Americanis damnatus erit, Assange poteret centum septuaginta et quinque annos vinculis teneri.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene valeatis.